One of the greatest. Nyam go proflebe ananatsika fampamnan mamtsika flutomases monsona de panumpofitnandrimanta de nyanaranaraka nyotra nasion pamons de nfanoponany isambatanolla tsirerewa yaf isika zen rotsaka tomny ran batisa de nanao fanekepiavanana ny anotozan ko isika de nanao fanekepiavanana ny atsiaron pamons madrakariva ary tandrina ny didina ary hoy izy hoe izao ny didiko de ny mba hifankatiavanareo takany tiavako anareo jereo fa hita ao anatin'ny teny flomansona manaraka ny fanasana hoe voadidin'ireo olona mila fikarakarantsika ny fampirositsika ny fanohanantsika ny fahakahirezantsika sy ny atsara-panahyntsika sika isika ny tanany tompo eto an-tany ary nodidiana mba hanompo sy ampitrakareo zanana miatetra antsika tsirairay izy Mouve renole fanasana mba hifankaty tsy mora ho an'ny olona sasany manompo ny tsirairay araka ny ohatra nasion'ny mpamonjy saingy rehefa miaraka amin'ny fampiarana dia afaka anio tonga bebe kokoa tahaka ny mpamonjy ny tsirairay avy amintsika rehefa manompo ny zanak'andriamanitra sika mba anampiana antsika hifankaty bebe kokoa dia tian'olotra ty fehezanteny tia mba ho tadidiana voalohany a jere aloha ary avy eo dia manompo efapolo taona lasa zay no nandehananay sy mivadiko tany amin'ny tempoly amin'ny soma ariva fampiarahanay voaingana izay ny vady ary natoatra satria vofanodrony tamin'izay no nandehanako tao amin'ny maolona voavy nanambady ahy natsikaritra izany ilay rahavavy mipetraka teo akaiko ary nitongilana nanakaiky izy sady mipitsipitsika moramora hoe aza manampy anao a nitony ny tahotro ary afaka hanankafiny fotoana sisa tamin'ny fianarana tao amin'ny tempoly aho nijery izy aloha ary avy eo dia nanompo asaina avokoa isika rehetra anaraka ny fampianaran'i jesosy hanompony hafa tsy voafetra ho an'ireo rahavavy manana toetra nanjely ihany izany fanasany izany eto ampizarako ireo ohatra fahita isan'andro momba ireo mpikambana izay nianatra anjery ary avy eo dia nanompo dia eno ireo fampianaran'i jesosy asehon'izy ireo ondiko longa enotoana iray hoe fony avoafidy ho mpanampy tao an-dakilasy dia afaka nysafidy namanaray iaraiasa tamiko aho ny safidy zazalahy izay nampizaly atao ampianarana aho satria tsy nisy olona fa ny safidy azy mihitsy tiako faly izy inona ny jerentiak' izy ity tsikariny fa tsy nisy ny fidy mihitsy ilay mpampahory tao an-dakilasy inona nataony mba nompoana nitrofidiny fotsiny ho namana izy ary nanampy tao an-dakilasy nampianatra jesosy hoe tsy afa nyfahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo tao amin'ny paroasy ray dia nisy mpiazona fisoronany arona izay nijery ary nanompo tamin'ny fomba tena manan-danja tonga lora zatovilahy isan-kerinandro ary mijoro ivelan'ny fiangonana anaty orana ranomandry hafanana mandoro miandry ny fahatongavareo olonaantitra maro izay mpikambanao paroasy mibata seza misy kodiarana sy dia ambulateur avy ao anaty fiaro manolotra sandry ifikirana ary miaraka ampareta amin'ireo olon-dehibe fotsivolo miditra am-piangonana tena manao ny adidina amin'andriamanitra tokoa izy ireo rehefa mijery azy ireo manompo dia miainareo ohatra avy amin'ny fampianaram-pamonjy manao hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahiko kely indridry reto no nataonareo tamiko rehefa ampianarina ilay fa ndaharam-pianarana vaovao ho an'nyzatovy dia tsy salasalana fa mbola hita fahafana maro kokoa anaovana azafanompona araka ny fomba kristy ny zatovylahy indraindray dia mitahakezaka lehibe ny mijery sy ny manompo i alexandra zay tovavy nentany mpanahy dia natsikaritra fa ny zanaky ny ray tapo amin'ny ray aman-dreny ny madison ny anarany dia tsy afaka namita ireo zavatra takina mon progrès personnel satria tratrany autisme mahery vaika izy niara-nivory tamin'ireo zatovavy tao amin'ny paroasy ny alexandra sy nankatoro hevitra tamin'ireo mpitarika azy ary tapa-kevitra ny anao zavatra ho an'ny madi izay tsy vitany samyrery samy nanao ampany tamin'ireo zavatra tokony atao ho an'ny madi tao progrès mon progrès personnel ireo zatovivavy tsirairay mba anampiana madi azo ny medalina ivoatra tsara amin'ny anjara ndraikitra izy ireo amin'ny renitsirahavavy amin'ny fikambanany fanampiana ireo zatovivavy ireo satria nianatra nijery ary avy eo dia nanompo tamin'ny fomba tena feny fiantrana nampatsiahantsika ny filomansona fa ny fiantrana izay fitiavana madion kristina koa amin'ny teny hafa hoe ny mijery sy ny manompo dia hita amin'ny baribary rehefa tsaroana sy entina manatrika ireo fivoriana ao amin'ny paroasy ny vehivavy iray manantena efa antitra sy rehefa masy fanasana manao hoe avy mipetraka eto akaiko ny rahavavy iray mipetradrery ao amin'ny fikambanany fanampiana azo ampiarina eto ilay fitsipika volamena manao hoe ny zavatra rehetra na inona na inona ka tianareo mba ataony lehilahy na vehivavy aminareo dia ataovy toy izany koa aminy nanompo tamin'ny fomba aromanan-danja ny lehilahy ho izy hoe nanampy ny vadiko aho indray alahady tamin'ny kilasy ny kilonga nampianarana ankizy fitotoana mavitrika tokoa. Rehefa nanomboka ny fotoana hifanankalozana fanao kilonga dia tsikaritra fa tampifo teo amin'ny sezany ny iray tamin'ireo mpianatra ary hita mazava tsara fa tsy nahazo aina. Nibitsika tamiko ny fanafa ny laza fa nila fankaherezana ilay zazavavikely ka dia nipetraka teo anilany aho ary nanontany azy moramora hoe inona ny olana nananany. Nianatra hira vaovao ny kilonga tamin'izay ary rehefa nihira hoe si j'écoute avec mon cœur Jésus parle je sais, izay dia nanomboka natsapazavana sy hafaninahana tena mampitola gaga namen'ny fanahiko aho nasy fijoroana vavolombelona manokana mikasika ny fitiavanympamonjy antsika ilay zazavavikely sy ny tenako aho. Nianatra ao fa tanany tompo isika rehefa manompo ny iray amintsika. Tsy ny filany vadin'ny fanampiana ihany no tsikaritra ity rahalamanana ny toetr'i Kristy ity fa nanao asa fanompoana manokana ho an'ilay zazanila fanampiana ihany koa izy. Nanaraka ny mpamonjy izy ary nampianatra hoe ny asa izay fahitanareo nataoko dia izany no ataonareo koa. Voainganaizay dia nanome fahafana ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy hijery aloha ary avy eo dia hanompo ny tondradrano iray. Nahita ireo orinasa sy trano rava ireo lehilahy vehivavy zatovy arakisika dia namela ny zavatra rehetra mba hanampy anadio sy anarana fotodrafitrasa. Ny sasany nanampy teo amin'ny fanasan-damba izay nandreraka tokoa. Ny sasany dia niezaka mafy tamin'ny paharetana nadio ireo sary ireo taratasy hafa manan-danja ary avy eo dia nanantona azy ireny tamin'ny mpitandremana mba homaina. Ny mijery ary avy eo dia manompo dia tsy mifanaraka amin'ny fandaram-potoana antsika foana. Aiza moa ny toerana tsara indrindra jerena aloha ary avy eo dia hanompoana raha tsy ao an-trano? Maneho izany no atra avy amin'ny tantaran'ny olona Richard G. Scott. Indray alina ilay zanakelakely Richard izay nanana olana tamin'ny fo dia taitra sady ny tomany ary ny mazatra dia mivadiko foana no mitsangana mandeha mikarakara ny zazakely ny tomany saingy tamin'io dia niteny aho hoe aleofa ho karakaraiko izy. Noho ny olana mahazo azy raha vao manomboka amin'ny tomany izy dia mitobotoboka be ny fony mandoa izy avy eo dia mandoto ny lambam-pandriana. Tamin'izay alizay dia nofinoko mafy izy mba ampitoniana ilay fony midobodoboka aingana sy ampitsarana ny tomaniny rehefa nanolo ny akanjony sy nametraka lambam-pandriana vaovao aho. Trotroko izy mandra-patorina tsy nafantatra fa ho faty izy afaka volana vitsivitsy. Ho tsaroko foana ilay famihinako azy teo an-tsandroko tamin'izany alina izany. Ho Jesosy hoe fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo. Indraindray isika dia alaim-panahanompo amin'ny fomba tiatsika anaovana izany fa tsy araka izay ilaina amin'ny fotoana io. Rehefa mampianatra ny fitsipiky ny fitsitsiana no olona Dales, Robert Yales dia nizara ohatra nikasika ny fividianany fanomezana ho amin'ny vadiny. Nanontany ny vadiny hoe ho avy sa ho anao ny fidananao an'ity? Raha ampiaritsika amin'ny tenantsika izany fanontaniana izany rehefa manompo isika ary manontany hoe ho an'ny mpamonjy ve sa ho any no anaovako an'ity? Dia hitovy bebe kokoa amin'ny asa fanompoana nataon'ny mpamonjy ny fanompoana ataontsika. Ny mpamonjy dia nanontany an'izao ary tokony hanao toy izany koa isika. Inona ny tianareo ataoko aminareo? Herinandro vitsy lasa izay dia taitraitra sy nikotan-tsaina aho satria nanana zavatra maro atao nanantena ho any amin'ny tempoly aho nefa natsapa fa be asa loatra. Raha vao tonga tao an-tsaiko ny eritreritra hoe be atao loatra ka tsy afaka ny andeha ho any amin'ny tempoly dia nampatsahy ihany zavatra rehetra tokony ataoko izany. Nandao toeram-piasako aho dia ho any amin'ny tempoly ny Salt Lake City sady nanontany tena hoe rovina no anentsika ilay fotoana izay nariky. Soa ihany fa nanam-paharetana sy mpamindra fony tompo ary nampianatra lesona tamin'izay andro izay. Rehefa nipetraka tao amin'ny trano fivoriana dia nisy rahavavy tanora izay nitongilana nanatrika ahy ary bitsibitsika moramora hoe tena matotra fa voafandrony izao no nakanesako tato amin'ny tempoly afaka manampy avy enao? Ahoana moa no nafahatarana fa ireo tenyireo mihitsy no nilaiko mba hoena? Tsy nafantatra izy fa ny ray any an-danitra kosa nalala. Noho izany ny zavatra tena ilaiko indrindra nila nanompo aho ny taominy fanan'ilay rahavavy tanora feno fanetretena mba hanompo ahy amin'ny alalan'ny fanasana hanompo azy. Manome antoka anareo fa izao no nahazo tombony be indrindra. Ankasitrako amin'ny fisaorana lalina ireo olona maro manana ny toetr'i Kristy izay nanompo ny fianakaviako tao anatin'ny taona maro. Maneho fankasitrahana amin'ny fo ho an'ny vadiko sy ny fianakaviako aho izay nanompoka nanadiny tenany sy nanao izay tamin'ny mpitiavana lehibe. Engane isika rehetra ka hikatsaka ny hijery aloha ary avy eo dia hanompo. Rehefa manao izany isika dia mitandrina fanekem-pihavanana ary ho lasa porofon'ny mahampanaradiantsika toy ny filoha Manson. Fantatry fa velona mpamonjy ary hahafahantsika miaina ny fampianarany ny sorom-panavotana. Fantatry fa ny filoha Manson no mpaminantsika amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.